Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek, išči gospoda in ga boš srečal.
Škof Saje v mirni peči blagoslovil motoriste in motorje.
Združevanje župnij po besedah nadškofa Zoreta gotovo težka preizkušnja za občestvo, a število duhovnikov vsaj v naslednjih nekaj letih ne bo naraslo.
Kaj slovenska narodna skupnost pričakuje od nove deželne vlade v Celovcu?
Vreme popoldne bo po večini sončno, jutri bo zmerno do pretežno oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Na trgu svetega Petra v Vatikanu se je tudi danes zbrala velika množica romarjev. Ti so pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, ki jo molimo v velikonočnem času, prisluhnili papežu Frančišku. V nagovoru je dejal, da nam današnji evangelij pomaga podoživeti srečanje žena z ostalim Jezusom na velikonočno jutro. Na ta način nas spomni, da so ga one, žene učenke, prve videle in srečale.
Ripercorriamo la scena descritta dal Vangelo. Le donne arrivano, vedono il sepolcro vuoto.
Podoživimo primer, ki ga opisuje evangelij. Žene prispejo, vidijo prazen grob in strahom ter velikim veseljem stečajo, pravi besedilo, sporočiti njegovim učencem. Prav med tem, ko gredo posredovati to oznanilo in pride naproti Jezus, to si dobro zapomnimo. Jezus jih sreča, ko ga gredo oznanjati. To je lepo. Ko oznanjamo gospoda, gospod pride k nam. Včasih mislimo, da Bogu ostanemo blizu, če ga držimo tesno blizu sebe, ker potem, če se izpostavimo in začnemo o tem govoriti, pridejo sodbe, kritike, morda ne znamo odgovoriti na določeno vprašanje ali provokacije, zato je bolje, da o tem ne govorimo, se zapremo. Ne, to ni v redu. Gospod pa pride med tem, ko ga oznanjamo. Ti boš gospoda vedno našel na poti oznanjevanja. Oznanje gospoda in ga boš srečal. Išči gospoda in ga boš srečal, toda vedno na poti. Tega nas učijo žene. Jezusa srečamo tako, da pričujemo o njem. Vzemimo si to k srcu, Jezusa srečamo tako, da pričujemo o njem.
Si incontra testimoniandolo. Mettiamo questo nel cuore. Gesù si incontra testimoniandolo.
Po nagovoru in molitvi je papež spet pozval k prizadevanjem za mir v svetu in posebej v Ukrajini. Vztrajamo pri klicu k miru na vsem svetu, posebej za drago in mučeno Ukrajino, je dejal papež. Daljšemu prispevku v današnjem nagovoru papeža Frančiška boste lahko prisluhnili v večerni oddaji Radia Vatikan. V mirni peči na Dolenjskem so ob današnjem velikonočnem ponedeljku pripravili že 25. tradicionalno vseslovensko srečanje motoristov z blagoslovom motociklov. Srečanja, ki se ga je v preteklih letih udeležilo tudi več kot 10 tisoč motoristov iz Slovenije in tujine, se je tudi danes udeležilo veliko motoristov. Osrednji del srečanja z mašo in blagoslovom je bil ob 11. Zbrani je nagovoril in motoriste ter motorje blagoslovil novomeški škof Andrej Saje. V pridigi je dejal, da ni malo tistih, ki danes na cerkev gledajo s pesimizmom in razočaranjem.
Škof Saje je v pridigi zbranim v mirni peči med drugim dejal, da smo po veliki noči povabljeni globljemu spominjanju Jezusa, premišljujemo njegove besede, pogovarjajmo se o njegovem načinu življenja, poglabljajmo njegov odrešenski načrt. Jezus ni odsoten, hodi z nami. Da ga prepoznavamo, je pomembna skupnost. Tam se lahko izrazimo, smo slišani in sprejeti, ob drugem lažje razumemo sebe in svojo duhovno pot. Potem hrepenimo vsi ljudje, verni in neverojoči. Ljudje čutimo potrebo po pripadu. To dokazuje tudi množično srečanje motoristov. Vsem ste prišli tisti, ki čutite potrebo po pripadnosti, druženju, solidarnosti in izmenjavi izkušenj, je dejal škof Saje v pridigi in še dodal, da ne bežimo v Emaus, ni malo tistih, ki danes na cerkev gledajo s pesimizmom in razočaranjem. Pravijo, da to ni cerkev, kakršno bi si želeli. Želijo si cerkev, ki bi bila brezgrešna, živa in dinamična zvesta Jezusu Kristusu in resnično zavezana gradnji bolj humane družbe. Vidijo jo kot negibno in dezorientirano, preveč zavezano zagovarjanju zastarele morale, ki danes zanima le malo ljudi in si žalostno prizadeva za povrnitev verodostojnosti, za katero se zdi, da je na najnižji ravni. Je zbranim dejal škof Saje in še dodal, da cerkev imejmo radi prav zato, ker po njej dobivamo Božje življenje, da lahko v spremstvu ostalega gospoda postajamo vsak dan boljši in skupaj z njim premagujemo zlo in delamo dobro.
Na veliko noč smo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji gostili ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki se je v pogovoru dotaknil več aktualnih tem. Veseli ga, da lahko velikonočne praznike spet praznujemo skupaj kot občestvo. Povedal je še, da se duhovniki po župnijah srečujejo z vrsto izzivov ob zavedanju, da nimajo več toliko naslednikov kot v preteklih časih. Petra Stopar.
Po nadškofovih besedah je eden od izzivov, ki prihaja sam po sebi, to, da župniki vidijo, da za njimi ni takšnega prirastka, da ni toliko novih maš.
Skratka to, da čutijo, da za njimi ni novih mladih moči, potem tudi duhovniki se staramo in leta prinašajo s sabo manj moči, po drugi strani pa občutek, da je vedno, da bo vedno več obveznosti. Danes mislim, da doživljamo tudi zahtevnost ljudi.
A ne tistih, ki so redno povezani z občestvom in so stalna župnijska skupnost, meni nadškof, ampak tisti, ki občasno potrebujejo kakšen zakrament ali kakšno uslugo od župnije.
Ti so pa strašno zahtevni in na tem področju doživljamo to današnjo, jaz bi temu rekel, kulturo, da ne rečem kar diktaturo pravic. Jaz imam pravico. Do tega, do onega, do tretjega. Ti imaš pa dolžnost, da mi to mojo pravico izpolniš. Včasih se to ne da in to je gotovo za duhovnike težko.
Poleg tega je tu še skrb župnikov za kulturno in sakralno dediščino, za ohranitev cerkva. A nadškof ugotavlja, da duhovniki že delajo v tej smeri, da bo treba pastoralno zastaviti drugače, torej nekatere naloge zaupati laikom. Medtem bo treba še naprej združevati župnije, kar je zanje gotovo težka preizkušnja.
Po drugi strani je pa dejstvo, da imamo toliko župnij in da imamo toliko duhovnikov in dejstvo tudi, da število duhovnikov vsaj v naslednjih letih, to bi celo morda nekaj deset letih, ne bo naraslo, kar pomeni, da moramo s temi močmi poskrbeti za potrebe, ki so.
In, dodaja nadškof, tudi zaslišati besede papeža Frančiška, ki je dejal, manj maš in več maše.
Na današnji velikonočni ponedeljek se sorodniki po običaju obiskujejo med seboj. Tako prihaja tudi do tistih medgeneracijskih stikov, za katero v hitrem tempu časa med letom ni priložnosti. Zakaj je vez med vnuki in starimi starši tako zelo pomembna, je za naš radio pojasnil antropolog in predstojnik inštituta Antona Trstenjaka, dr. Jože Ramovš. Prispevek Marijane Debevec.
Že genetik Gregor Mendel je ugotovil, da biološka genetika preskakuje eno generacijo, torej da se tiste lastnosti, ki so jih imeli stari starši, spet pogosteje pojavijo pri vnukih. Podobno se dogaja tudi v duševni in duhovni razsežnosti. Med vnuki in starimi starši je neka posebna bližina, ki krepi človeško zorenje obeh.
Eni in drugi imajo nekaj, kar dajo drugim lahko, ker drug to nujno potrebuje in od drugega prejemajo to, kar sami nujno potrebujo.
Je za naš radio pojasnil antropolog dr. Jože Ramovš. Med starimi starši in vnuki so komplementarne zlasti tri stvari – čas, čustva in izkušnje.
Stari starši, če normalno živimo po upokojitvi, imamo ogromno časa. Majhen otrok pa rabi veliko časa, tudi kvantiteto časa. To je ena zadeva, ki jo otrok rabi, star človek jo pa ima in jo mora nekaj smiselno dati.
Na starost, bolj kot pamet, zorijo čustva. Človek dobiva večjo notranjo stabilnost, globlje zaupanje v življenje.
Otrok potrebuje v prvem letu trdna tla, da bo shodil, tudi simbolično, da bo sprejet na svetu, potem pa če dalje bolj rabi že v prvem letu, drugem, tretjem, petem, pa tudi v puberteti in mladostništvu rabi pravzaprav zrela čustva. Človek je notranje trdna zadeva.
V starosti lahko po besedah dr. Ramovša uglasimo in dopolnimo vse svoje izkušnje. Če star človek zori v notranji vedrini, sproščenosti in enostavnem življenju, vnuk to čuti in srka vase. Star človek pa ob tem predajanju svojih izkušenj doživlja njihov smisel. Celotnemu pogovoru z dr. Jožetom Ramovšem, v katerem bo spregovoril tudi o odnosu do starejših, smislu staranja in odnosu do evtanazije, lahko prisluhnete nocoj ob 18.
Velikonočni prazniki so zaznamovali tudi dneve v domovih starejših občanov. Tudi tam poskrbijo za barvanje pirhov, potico in vse, kar sodi zraven, da zadiši po praznikih. Grenak priokus pa imajo ob dejstvu, da so mnogi domovi kadrovsko podhranjeni in si ne morejo privoščiti sprejema toliko stanovalcev, kot bi si želeli. Tanja Dominko.
Čakalne dobe v domovih starejših so težava že celo vrsto let. Kakšna je trenutna situacija, smo vprašali sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Denisa Sahrnika. Kot je dejal, je čakajočih približno 16.500.
To so posamezniki, 16.500 je posameznikov in običajno v poprečju da vsak posameznik vlogo v 2-3 domove. Ampak po ocenah domskih socialnih služb je pa res tistih nujnih vlog okrog 2000. Ravno z tega razloga, ker so čakalne vrste, ljudje označijo, da gre za nujen sprejem, ampak potem, ko so povabljeni na mesto v domu, pač začasno to še odložijo in se odločijo, da še vedno želijo, da so na nujni čakalni vrsti, ampak v tistem trenutku še ne sprejmejo doma.
In koliko časa ima posameznik na voljo za odločitev?
Ko se pojavi prosto mesto, socialna služba pozove takšnega bodočega stanovalca, da se oglasi v domu, da se ogleda sobo in v roku 5 dni bi se moral zglasiti v domu in potem podpisati dogovor, kjer bi se dogovorili o vseh ostalih sestavinah dogovora.
Sahrnik svetuje, da je bolje, če se mesto v domu sprejme in se naknadno prosi za premestitev. Problem pa niso zgolj proste postelje, pač pa tudi kadri, zaradi česar je...
celo 700 do 750 mest v slovenskih domovih nezasedenih. Tako da na eni strani imamo število čakajočih, na drugi strani imamo pa celo prazne kapacitete, kar je nesprejemljivo, lahko rečem, v današnjem času.
Kakšen kader pa iščejo, kje so vrzeli?
Tako zdravstvenega kot kadra na osnovni socialni oskrbi, glede na obstoječe kadrovske normative, za katere vemo, da so zastareli, neustrezni, primanjkuje cirka 10% vsega kadra. Tukaj govorimo predvsem o bolničarjih, negovalcih, srednjih medicinskih sestrah, tudi diplomiranih medicinskih sestrah. Po drugi strani zelo primanjkuje tudi kuharjev, pomočnikov kuharjev, ne nazadnje tudi socialnih oskrbovalk. Skratka, vsi ti poklici, ki delajo neposredno stanovalci, je glavna težava, potem pa še tudi vsi ostali. No.
Sekretar Skupnosti socialnih zavodov priznava, da je zanimanje nizko tako zaradi nespodbudnega plačila, kot tudi zaradi delovnika, ki vključuje nočno delo in delo ob koncih tedna. Čas bi že bil, da se premakne na področju standardov in normativov, pravi. Je pa spodbudno, da se projekti graden domov v več občinah, ki so plod posluha prejšnje vlade, nadaljujejo.
Včeraj popovdne je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani ob 128. obletnici ljubljanskega potresa vodil za obljubljeno protipotresno pobožnost. V pridigi je med drugim dejal.
Živimo v času, ko doživljamo potrese. Po eni strani potrese, ki se dogajajo v naravi, v teh premikajočih se silah tega sveta, zemlje, ki povzročijo tolikokrat rušilne učinke. Na poseben način imamo v spominu potres v Turčiji, pa potres pravzaprav istočasno v Siriji, ne samo enega. In se zahvaljujem vsem tistim, ki ste se odzvali in vsak po svojih močeh pomagali ljudem, ki so v nekaj trenutkih ostali brez vsega. In ni najhuje, da so ostali brez strehe nad glavo, ampak je najhuje, da so ostali brez družine, brez žene, brez otrok, brez moža.
Na velikonočno nedeljo pa je minilo 25 let, odkar so se v Zgornjem Posočju silovito stresla tla. Najmočnejši potres 20. stoletja žariščem v Sloveniji je poškodoval ogromno stavb v Bovcu in okolici. Obnova je bila končana leta 2009, a vsi poškodovani objekti niso bili obnovljeni. Državno tehnično pisarno, ki je skrbela za obnovo, so sicer pred nekaj dnevi zaprli.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Sloveniji naj bi vsak 17. prebivalec imel traktor.
Nemški Hamburg zaradi velikega požara prekril črn dim.
Nekdani italijanski premier Berlusconi ostaja v bolnišnici, zdravniki previdno optimistični.
Šport, Luka Dončić, srečen sem v Dallasu, tako da vam ni treba skrbeti.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaprta je regionalna cesta Slovenske Konjice Vojnik na Straniškem klancu zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona dolga približno 4 km. Vozniki se približno 45 minut zamudijo na vzhodni mariborski odvoznici od priključka s Ptujsko cesto proti Dragočovi. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je promet na posameznih odsekih zelo zgoščen. Zastoj so še na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Cesta pod Rož Češnjica je v železnikih zaprta zaradi prireditve predvidoma do 16. ure. Danes pa velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton do 22. ure. Vsem voznikom želim srečno pot. Za radio Ognjišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Gorski reševalci so danes uspešno rešili 4 francoske državljane, ki so včeraj obtičali na bivaku pod Skuto. Francozi so nepoškodovani, v gorah so bili brez ustrezne opreme, zato niso mogli se stopiti. Gorski reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana so včeraj popoldne uspešno pomagali tudi planincema, ki sta zašla na Konjskem v občini Gorje. Našli so ju nepoškodovana in ju pospremili v dolino. Sicer pa je včeraj odmevala 7-urna reševalna akcija 7 planincev, ki jih je dopoldne pod Malo Mojstrovko presenetil plaz. 5 jih je odnesel, pri čemer so bili 3 huje poškodovani, 2 pa lažje. Huje poškodovane gre za poškodbe rok, nog, v enem primeru pa glave in prstnega koša, so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico in niso v smrtni nevarnosti. Zdravnik reševalec letalec Jernej Arh je o zdravstvenem vidiku reševanja ponesrečenih planincev pod Malo Mojstrovko povedal.
Zdaj, z zdravstvenega vidika je akcija potekala nekako tako. Zdaj, sprva je bila aktivirana ta združena ekipa GRSH NMP, kjer je bila pač glavna dr. Dragonja Zala, ki je helikopter Slovenske vojske prinesel pač do vidnih razmer, potem je šla z ekipo peš do ponesrečencev. Ugotovili so, da jih je 5 poškodovanih, da sta 2 nepoškodovana in pa se začela pač oskrba. Smatrali smo, da so 3 huje poškodovani. Žal pač ni bilo možno, da bi helikopter do gor preletela pa da bi jih povitlali, tako da smo se odločili za to, da glede na vremenske razmere čimprej po nesrečencem transportiramo vidno raven, kjer bi jih lahko helikopter pobral, tako da smo začeli s transportom tistih, ki smo predvidevali, da so huje poškodovani. Sprva 2, ki jih je pa helikopter Slovenske vojske prepeljal v klinični center, potem še enega, ki je bil huje telesno poškodovan, za katerega smo smatrali, da je huje telesno poškodovan. Potem sta bila pa še 2, ki sta lažje poškodovana, enega smo še zmeraj na nosilih transportirali na zelo nizko točko. Peta ponesrečenka je bila pa zmožna nekoliko sama hoditi, tako da smo jo transportirali s pomočjo reševalcev peš, zaradi tega, ker so se vremenske razmere zelo slabšale. No.
V zdravstveni oskrbi ostajajo sicer še 3 ponesrečeni v plazu pod Malo Mojstrovko. Konec lanskega leta je bilo v Sloveniji registriranih več kot 119 tisoč traktorjev. To pomeni, da ga ima vsak 17. Slovenec. Brez vozniškega dovoljenja kategorije F upravljanje z njimi ni dovoljeno. Prav tako tudi za traktoriste veljajo prometni predpisi. Več Maja Morela.
Tudi za voznike traktorjev velja prepoved vožnje pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, med vožnjo pa je prepovedana tudi uporaba mobilnega telefona.
Traktor mora imeti vgrajen homologiran varnostni lok ali kabino ter drugo obvezno opremo, ki varuje ob morebitnem nastanku prometne nesreče.
Opozarja Simona Felser iz Agencije za varnost prometa in dodaja, da je traktor počasi vozeče vozilo in mora imeti nameščeno tablo, ki na to opozarja.
Med cestnoprometnimi pravili izpostavljamo, da se mora voznik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono mimo.
Med delom na polju se na traktor in priklopnik nabereta zemlja in blato, ki lahko ovirata cestni promet.
Zakon zato veleva, da je vozilo potrebno očistiti ob vsaki vključitvi v cestni promet.
Traktor mora biti registriran in tehnično brezhiben s prižganimi in čistimi lučmi ter odsevniki in ustrezno opremljen z utripajočo rumeno lučjo, če ima pripet priključek. Lani se je v Sloveniji
zgodilo 146 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki traktorjev. Leto predtem je bilo teh prometnih nesreč 160.
Pojasnjuje policijski inšpektor Boštjan Koletnik.
Pred letom dni so stare osebne izkaznice začeli nadomeščati nove, biometrične, ki so opremljene številnimi varnostnimi elementi. Z njimi lahko obiščemo tudi zdravnika, lekarne in druge zdravstvene izvajalce na enak način kot zdravstveno izkaznico. Slednje pa kljub temu ostajajo v uporabi. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje uporabnikom svetujejo, naj jih obdržijo, saj so začeli uporabo osebne izkaznice postopoma uveljavljati od 3. aprila naprej. Več Ana Dežman.
Novo osebno izkaznico lahko za zdravstvene storitve uporabijo vsi starejši od 12 let. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje pri tem poudarjajo, da bo prehod na usporedno uporabo zdravstvene in osebne kartice postopen. Nives Meserko.
Zavarovanim osebam svetujemo, da v naslednjih dneh in tednih veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja zadržijo in jo še naprej uporabljajo, dokler v naslednjih tednih večina oziroma vseh 2000 izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov ne prilagodi svojih informacijskih sistemov.
In zakaj še naprej izdajajo zdravstvene kartice?
Osebna izkaznica ni obvezen dokument. Prav tako nova osebna izkaznica izdana otrokom do dopolnjenega 12. leta starosti ni elektronska in pa ne morejo je pridobiti vse zavarovane osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje, naprimer tujci.
Kartica je pridobila mednarodno priznanje najboljše nove nacionalne osebne izkaznice za območje Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda. Veljavne osebne izkaznice se lahko uporabljajo do poteka veljavnosti, tistih trajno veljavnih po dopolnjenem 70. letu starosti pa ni potrebno menjati.
Avstrijska dežela Koroška bo sredi tedna dobila novo vlado, ki jo bo tako kot dosedanjo vodil deželni glavar Peter Kaiser. Njegova socialdemokratska stranka je minulo sredo podpisala koalicijsko pogodbo z ljudsko stranko, ki je sodelovala tudi v prejšnji vladi. Slovenska manjšina vidi koalicijo kot najugodnejšo za slovensko skupnost. Tone Gorjup.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Koalicijska pogodba, ki sta jo podpisali stranki nove vlade, nima posebnih zavez glede manjšinskih vprašanj. Na to je že med sestavljanjem pogodbe v pogovoru za slovenski program ORF opozoril Nanti Olip iz Narodnega sveta koroških Slovencev.
Pri tem programu smo zasledili, ko je bil javno predstavljen, da tu manjka ena skupina Korošcev, namreč koroški Slovenci.
Nanti Olip je ob tem opozoril na avstrijsko ustavo v delu, ki govori o narodnih oziroma jezikovnih manjšinah.
8. člen zvezne ustave zavezuje tako zvezno vlado kot deželo, kot tudi občine, naj se posvetijo jezikovni in kulturni raznolikosti v vsem razmahu narodnih skupnosti in pri tem vladnem programu konkretno nastavkov za rešitev odprtih vprašanj nismo našli.
Med odprtimi vprašanji ostaja financiranje večjezičnih vrtcev, tudi dvojezično šolstvo nasploh. Če bi bilo to v vladnem programu, potem vsakoletna pogajanja ne bi bila potrebna. Tu je še vprašanje dvojezičnega sodstva. V skupnosti koroških Slovenk in Slovencev novo vladno koalicijo pozdravljajo.
To bi rad poudaril, da je najbolj pomembno, da je ohranjena kontinuiteta v tem, da je še naprej deželni glavar dr. Peter Kaiser odgovoren za manjšinske vprašanje in je tudi zasedel pozicijo deželnega glavarja. To za nas kot skupnost koroških Slovencev in Slovenk pomeni, da imamo v vprašanju narodnostne politike v tej deželi neko kontinuiteto, neko napredovanje.
Je dejal Bernard Sadovnik in dodal, da bo vlado mogoče ocenjevati po dejanjih. V zvezi slovenskih organizacij pa menijo, da je vlada v minuli mandatni dobi mrsikaj premaknila. Verjamejo, da bo tako tudi v novem mandatu. Dokaz temu je lahko odločitev glavne vladne stranke, ki je za nadomestnega člana v deželnem parlamentu izbrala koroškega Slovenca Manuela Juga. Na volitvah je bil izvoljen tudi Franc Jožef Smrtnik, a bo v poziciji. Nova deželna vlada naj bi slovesno prisegla v četrtek, ko bo tudi ustanovna seja deželnega zbora.
Britanski premier Rishi Sunak je ob današnji obletnici podpisa velikonočnega mirovnega sporazuma za Severno Irsko poudaril pogum voditeljev, ki so pred 25 leti sklenili sporazum. Obenem je pozval k uresničevanju dogovorov o delitvi oblasti na Severnem Irskem. Slednja sicer ostaja politično razdeljena, saj je zaradi spora glede severnoirskega protokola po Brexitu že več kot leto dni brez vlade. Sunak je zato danes opozoril na potrebo po podvojitvi prizadevanj za uresničitev obljube, dane ob podpisu sporazuma 10. aprila 1998. Dogovore o vladanju je treba uresničevati, je dejal. Ob obletnici podpisa sporazuma bo Irski otok jutri obiskal ameriški predsednik Joe Biden. Iz bolnišnice San Rafaele v Milanu so danes sporočili, da so zdravniki previdno optimistični glede okrevanja nekdanjega italijanskega premijeja Silvija Berlusconija. Od srede ga bolnišnici zdravijo zaradi okužbe pljuč, ki je posledica kronične levkemije, za katero boleha že nekaj časa, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Velik požar, ki je včeraj izbruhnil v nemškem Hamburgu, še ni pogašen. Gašenje se bo predvidoma nadaljevalo še ves dan, poroča nemška agencija DPA. Ogenj je uničil več skladišč in pristaniško mesto prekril s črnim dimom. Zato so oblasti opozorile prebivalce pred nevarnostjo strupenih plinov. Po navedbah gasilcev je zagorelo tudi več cistern, v katerih so bile vnetljive tekočine. Po poročanju lokalnih medijev ne bi šlo za vodikov sulfit. Še šport. Nizozemec Van der Poel je zmagovalec 120. kolesarske dirke Paris-Roubaix. Doslej najhitrejšo izdajo ene najtežjih dirk na svetu je po 256 km dobil pred moštvenim kolegom Belgicem Philipsenom in njegovim rojakom Van Aertom. Van der Poel je dobil še tretji različni spomenik oziroma eno od največjih petih enodnevnih kolesarskih preizkušenj na svetu. Edini Slovenec na dirki, Matej Mohorič, je zasedel 29. mesto za ostankom 5 minut in 36 sekund. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju prvakov VTT na Kitajskem v prvem krogu zmagal. Nemca Benedikta Dudo, sicer 26. igralca svetovne lestvice, je po 43 minutah ugnal s 3-1 v nizih. V drugem krogu bo 24-letni Hrastničan predvidoma jutri ali v sredo igral z boljšim iz današnjega obračuna med drugim nosilcem Kitajcem Wang Chikinom in Wong Chun-Tingom iz Hongkonga. Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je po težavnem obdobju za krovno zvezo Tenis Slovenija potrdila nastop v zadnjem delu kvalifikacij za sklepni turnir pokala Billie Jean King. Reprezentanci se bo pridružila malce pozneje. Slovenke bodo Romunijo gostile v petek in soboto v Kopru, reprezentanca pod vodstvom selektorja Andreja Kraševca pa je danes začela zadnji del priprav na obračun, ki zmagovalkam prinaša nastop med 12 najboljšimi reprezentancami sveta. Slovenski superzvezdnik Luka Dončić je po zadnji tekmi sezone, če tudi ni bil del ekipe na parketu, prišel pred novinarje in povedal, da je srečen v Dallasu, zato naj navijačev ne skrbi. Hkrati je dejal, da pred naslednjo sezono pričakuje spremembe v klubu. Dallas Mavericks so izgubili zadnjo tekmo rednega dela proti San Antoniju in tako končali sezono, ki bo šla hitro v pozabo. Ekipa, ki je lani igrala v finalu zahodne konference oziroma polfinalu lige, je letos torej ostala brez končnice.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne po večini sončno, v notranjosti države občasno zmerno oblačno, šibka burja bodo večera povsod ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, jutri pa bo zmerno do pretežno oblačno. Največ sonca bo na Primorskem, zvečer bo ponekod v severnih krajih rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 2, na Primorskem do 6, čez dan pa najvišje od 13 do 17. V sredo bo prevladovalo oblačno vreme, ponekod bo pihal jugozahodnik, v četrtek pa bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo spustila pod 1000 metrov nadmorske višine. O 15 je bilo v Ljubljani pretežno jasno, namerili so 15 stopinj, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 13, Koper pa 17 stopinj Celzija. Celje in Idrija 14, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Litija 13 stopinj, Mežica 11, Ravne na Koroškem in Pohorje pa 12 stopinj Celzija. Pod četrtek 14 in Kredarica o 15, delno oblačno, minus 3 stopinje Celzija. Zaprt je predor Karavanke na gorenjski avtocesti v obe smeri zaradi okvare vozila. Opozarjamo tudi na gorenjsko avtocesto pred predorom Karavanke proti Avstriji, je kolona dolga 4 km, na vzhodni mariborski obvoznici od priključka s Ptujsko cesto proti Dragočovi zamuda znaša približno 45 minut, zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je promet na posameznih odsekih zelo zgoščen. Na primorski avtocesti nesreča pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani ovira promet. Okvarjena vozila pa na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Murski Soboti na voznem pasu ter na južni ljubljanski obvoznici pred Rudnikom proti Kozarjem. Danes velja tudi praznična omejitev prometa tovornih vozil. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.